Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програми «Петарда». При мікрофоні Вольга Міцкевич. Подводим виніки понеділка, 6 красавіка. Для пошуку дармоєду в Білорусі створить спіс податкоплательщиков. Сусветно відомому білоруському навуковцу Борису Кіту 105 годов. Большість фігурантів справи про погоню вивачилися перед її створальником. Про гэта і інші події на протягу ближайшої півгодини. Не переключайтеся.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у программе «Петарда». На политвязня Юра Рубцова следший комитет Пружанского района почал новую криминальную справу. Активисту, який был осужден до химии, погрожая 3 года позбавления воли по обвинувачиванию во ухилении от отбытия ранейшего покарания. Сам Рубцов прославился майками с незвычайным политичным надписом. А недавно политвязень зробил себе татуировку «Лукашенко сыхоть». По словам Рубцова, частку милициантов со спецслужбами з комендатури у вёсцы Куплін, дзе ён адбывае пакаранне, за гэта пазбавілі прэміі. У адказ на гэта міліцыянты, кажа палітвязень, пачалі на яго крымінальную справу. Нібыта ён хіляецца ад адбыцця пакарання ў выглядзе абмежавання волі і не ідзе на працу. Рубцоў 4 разы адмовіўся ад працы, але не лічыць сябе вінаватым. Ён кажа, што яго прымушаюць падпісваць дамову. Быццам ён ідзе працаваць добраахвотна, а не прымусова. На знак пратэсту 6 красавіка Рубцоў абвясціў галадоўку і адначасова байкот усім супрацоўнікам міліцыі, следства і пракуратуры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». У газеті «Народная воля» з'явіўся зварот графа Александра Прушынскага да Александра Лукашэнкі. Прушынскі заявіў, што намерены прыняць удзел у сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў, хаця і ўпэўнены, што выйграць выбары ў Лукашэнкі немагчыма. Па словах графа, выбарчу кампанію ён намерены выкарыстаць для прапаганды сваіх ідэяў, а ў кандыдату прэзідэнты, па яго словах, магчымасцяў для гэтага больш, чым у самага паважанага прафесара беларускай ВНУ. Прушынскі заявляе, што прыкладам для эканамічнага развіцця Беларусі павінен стаць Сінгапур. У гэтай краіне за час кіраванне Лі Куан Ю дабрабыт насельніцтва вырас у 4 разы, а беспрацоўе складае толькі 4%. Гэтым прыкладам, кажа Прушынскі, ўжо скарысталіся Кітай, В'етнам і павінна скарыстацца Беларусь. Граф Александр Прушынскі нарадзіўся яшчэ да вайны пад Ваўкавыскам, потым яго сям'я эмігравала. Александр Прушынскі вярнуўся ў Беларусь у 90-х годах мінулага стагоддзя. Некалькі гадоў таму ён атрымаў нарэшце беларускае грамадзянства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
6 красавіка споўнілася 105 гадоў Барысу Кіту, выбітнаму беларускаму педагогу і навукоўцу, які спрычыніўся нават да падрыхтоўкі палёта чалавека на месяц. Але ж у Беларусі ён вядомы перадусім як актыўны дзеяч дыяспары і культурны мецэнат у міграцыі. Барыс Кіт нарадзіўся ў 1910 годзе ў беларускай сям'і ў Пецярбургу. Праз 8 гадоў сям'я вярнулася на радзіму. Барыс Кіт скончыў навагрузскую беларускую гімназію, фізіка-матэматычны факультэт Віленскага універсітэта. У 30-40-е гады мінулага стагоддзя Барыс Кіт займаўся пераважна выкладчыцкай і педагагічнай дзейнасцю. З лета 1944 года Барыс Кіт эміграваў у Нямеччыну. З 45 па 48 гады мінулага стагоддзя ён вывучаў медыцыну ў Мюнхенскім універсітэце, а ў 1948 годзе перабраўся ў Злучаны Штаты Амерыкі. У США ён спачатку рэалізаваў сваю хімічную адукацыю і працаваў у фармацэўтычных кампаніях. Але потым ён вярнуўся да фізікі і матэматыкі, увайшоў у склад навукоўцаў, якія займаліся праблемамі касманаўтыкі. За ўнёсак у развіццё астранаўтыкі Кіт быў адзначаны шматлікімі прэміямі і ўзнагародамі. Ён лаўрэат залатога медаля Германа Оберта, а таксама Вернера фон Брауна, сябар залы славы Вашынгтонскага біяграфічнага інстытута, уладальнік падзякі федэрацыі Федерация космонавтики России. Имя кита сярод славутых навукоўцаў Америки замураваны у капсуле часу у стяну Капитолий. У эміграцыі Борис Кіт стал меценатом беларускай культуры. У 1990-х годах ён тройчы наведаў Беларусь і спрабаваў закласці Национальный университет европейскага кшталту. Борис Кіт ганаровы жыхар Новогрудка, дзе ў 2008 годзе адчыніўся яго музей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Большасць абвінавачваных у незаконным выкарыстанні талону герба пагоня публічна папрасілі прабачэння яго стваральніка. Нагадаем, мастак Владзімір Крукоўскі прыгразіў судом літаратару і музыку Алесю Плотку, гандляру кнігамі Алесю Мазаніку, арт-дырэктару студыі «Прас» Алексею Кульбіцкаму, арт-сядзібе, краме «Сымбал.бай» і рэдакцыі «Радыё Свабода», які зрабілі шэраг карыкатур і перапрацовак гербавага эталону 1991 года. Цытую, Крыкоўскі сказаў, што гатовы ўлагодзіць справу без суда, калі аўтары інтэрпрэтацыю публічна папросяць прабачэння. Напісаў на сваю старонцу сацыяльнай сетцы Франак Вішорка як прадстаўнік Радыё Свабода. Я публічна прашу прабачэння спадара Владзіміра, і мне вельмі прыкра, што ўсё перарасло недарэчны канфлікт. Канец цытаты. Тое ж самае зрабіў Алесь Плотка, апраўдваючы стварэнне вершніцы, выява якой была размешчана на яго кнізе «Байсан». Кіраўнік арт-сядзібы і крамы «Сымбал.бай» Павел Вусаў выбачыўся перад мастаком падчас размовы з тэлеканалам «Белсат». Гандляр кнігамі Алесь Мазанік падчас размовы з «Еўрарадыё» ўвогуле быў перакананы, што Владзімір Крукоўскі пра яго плакат на конях ведае і не супраць гэтага. Падчас сустрэчы з мастаком і яго майстэрні ён гэта пацвердзіў і дадаў, што прэтэнзіяў да Мазаніка больш не мае. Нагадаем, раней адзін са стваральнікаў пагоні Владзімір Крукоўскі паведамляў, што не мае ніякіх фінансавых прэтэнзіяў. Судовы працэс для яго прынцыповая справа па абароне аўтарскага права. І калі ўсе фігуранты справы папросяць прабачэння, паабяцаць больш не красці чужую інтэлектуальную маёмасць, спадар Крукоўскі паабяцаў да суда не даводзіць справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Агульны спіс падаткаплацельшчыкаў складуць у Беларусі для пошуку дармаедаў. Пра гэта расказаў намеснік міністра працы сацыяльнай абароны Валерый Кавалькоў. Як расказаў чыноўнік падчас прамой лініі на сайце Міністэрства працы, спіс плацельшчыкаў збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў будзе складаць міністэрства па падатках і зборах сумесна з іншымі дзяржаўнымі органамі. Кавалькоў паведаміў, што інфармацыя пра знойдзеных такім чынам дармаедаў будзе накіроўвацца ў органы мясцовай улады і падатковай інспекцыі, а яны ў сваю чаргу накіруюць дармаедам паведамленні аб неабходнасці выплаціць падатак. Юрыст Тамара Сідарэнка лічы, што схавацца ад выплаты падаткаў за дармаедства будзе амаль немагчыма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка 6 красовика. При микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.